μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστραλίας βάζει λουκέτο σε όλα τα εργοστάσια υδρογονάνθρακα που διαθέτει μέχρι το 2035. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστραλίας θα έχει πλειοψηφία γυναικών δικαστικών. Την καταστροφή αφήνει στο πέρασμά του ο τυφώνας Ιαν που χτύπησε την Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών με θυελώδεις ανέμους που ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας, τονίζοντας πως δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάνει απειλές για πόλεμο. Οι ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Αυστραλίας, AGL, ανακοίνωσε πως θα κλείσει όλα τα εργοστάσια υδρογονάνθρακα που έχει στην κατοχή του έως το 2035. Η πρόεδρος της εταιρείας, Πατρίσια Μακέντζι, τόνισε πως στόχος τους είναι να φτάσουν την μηδενική εκφορά επικίνδυνων ρήπων από τα 40 εκατομμύρια τόνους με τους οποίους επιβαρύνουν αυτή τη στιγμή την ατμόσφαιρα σε ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια απομάκρυνσης από τον άνθρακα σε ολόκληρη τη χώρα. Το εργοστάσιο του Λόι Γιάνγκ, το οποίο παρέχει σχεδόν το 1 τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Βικτόριας, θα είναι ανάμεσα σε αυτά που θα κλείσουν, με το κόστος να ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Στην πλειοψηφία τους γυναίκες θα είναι οι δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Αυστραλίας, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, μετά και τον ορισμό της δικαστή Τζέιν Ζαγκό. Ο Γενικός Εισαγγελέας Μαρκ Ντρέιφους ανακοίνωσε τον ορισμό της κυρίας Ζαγκό στο Ανώτατο Δικαστήριο σήμερα το πρωί.
This morning, His Excellency the Governor General accepted the advice of the government to appoint Justice Jane Jago as a Justice of the High Court.
Η δικαστή Ζαγκό θα είναι η 7η γυναίκα που ορίζεται στο δικαστήριο και 56η συνολικά, αναλαμβάνοντας τα νέα της καθήκοντα από τις 17 Οκτωβρίου. Πριν το Ανώτατο Δικαστήριο, η κυρία Ζαγκό είχε θητεία σε ρόλο δικαστή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αλλά και στο Ανώτατο Δικαστήριο της περιοχής Αυστραλιανής Πρωτευούσης. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας συζητήθηκαν οι πρόσφατα αυξημένες προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας, όπως χαρακτηρίστηκαν, με ανακοίνωση να ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, καλώντας μάλιστα τις εξωτερικές δυνάμεις να μην ενισχύουν την Ελλάδα με την παροχή όπλων. Άμεση ήταν η ανταπόκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο τόνισε πως η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και να απειλεί με πόλεμο. Περισσότερα για το θέμα σε λίγο. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις και πρώτα από την Αυστραλία. Ένας οδηγός φορτηγού έχασε τη ζωή του τις πρώτες πρωινές ώρες στην Δυτική Βικτόρια, αφού το όχημά του ξέφυγε από τα οδοφράγματα για να καταλήξει στις ράγες των τρένων. Λίγο μετά τις 4 το πρωί, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να μεταβούν στο Western Highway κοντά στο Μπάλαρατ. Η αστυνομία ανέφερε πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του διπλού φορτηγού με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στις ράγες. Ο οδηγός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Στην Κουινσλάνδη αναμένεται να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου του κόσμου. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την δέσμευση της πολιτιακής πρωθυπουργού Αναστέιζια Πάλασέι πως η κυβέρνησή της θα κόψει τα δεσμά της από τον άνθρακα έως το 2035 σε ένα δεκαετές πλάνο ενέργειας που θα κοστίσει 62 δισεκατομμύρια δολάρια. Η πολιτεία έχει στόχο να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα ηλιακής, αιωλικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας. Μιλώντας στο δίκτυο 7, η κυρία Πάλασέι ανέφερε πως το νέο αυτό εργοστάσιο θα βοηθήσει την Κουινσλάνδη να αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση.
We're going to build a huge super grid which goes basically along the east coast of Queensland. We're going to build two pumped hydros.
Σε καθεστώς περιορισμού βρέθηκε το Κοινοβούλιο της Βικτόριας σήμερα το μεσημέρι μετά την απειλή για βόμβα εντός του κτηρίου που ελήφθη. Όλοι οι βουλευτές ειδοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα μέλη ασφάλειας του κτηρίου λίγο πριν την μεσημβρινή συνεδρίαση για την απειλή, η οποία όπως ανέφεραν ελέγχεται από την αστυνομία. Το μήνυμα πρόσθεσε πως μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος, κανένας δεν μπορούσε να εισέλθει ή να βγει από το κτίριο. Λόγω της απειλής, η πολιτιακή αντιπολίτευση αναγκάστηκε να ακυρώσει μια εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης που είχε προγραμματίσει στον χώρο του Κοινοβουλίου. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, με το Κοινοβούλιο να κρίνεται ασφαλές. Συνεχίζουμε με ειδήσεις από την Ελλάδα και την Κύπρο. το μήνυμα ότι τα σύνορα στον Εύρο είναι απροσπέλαστα και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουμε σε κανένα να μπει παράνομα στην χώρα, καθώς και το ότι με τη συνεργασία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και των Πανεπιστημιακών Αρχών γίνεται πραγματικότητα το αίσθημα ασφάλειας στα πανεπιστήμια, μετέφερε από το βραδινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας για την κατάσταση στον Εύρο, ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι περί τους 1.500 παράνομοι μετανάστες επιχειρούν να μπουν στην χώρα κάθε βράδυ, οι οποίοι σε κλείστες όσες περιπτώσεις έχουν μεταφερθεί στα σύνορα με ενέργειες της τουρκικής στρατοχωροφυλακής.
Περί τους 1.500 παράνομοι μετανάστες κάθε βράδυ επιχειρούν να μπουν στη χώρα, σε πλήστες όσες περιπτώσεις έχουν μεταφερθεί στα σύνορά μας, στον Εύρο, ναι, με ενέργειες της τουρκικής στρατοχωροφυλακής. Πρόκειται για μια απαράδεκτη απειλή, την οποία η ελληνική αστυνομία, σε άριστη συνεργασία με τον ελληνικό στρατό και με τους ευρύτες, τους πολίτες του Εύρου, αντιμετωπίζουν πάρα πολύ αποτελεσματικά.
Ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες η απολογία των 23 συλληφθέντων από την Πανεπιστημιούπολη. Όσοι είναι κατηγορούμενοι για κακουργηματικές πράξεις πήραν προθεσμία, ενώ οι υπόλοιποι θα περάσουν αυτόφορο σήμερα. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος, όταν και σημειώθηκαν πυροβολισμοί στις παλιές φοιτητικές εστίες της Πολυτεχνιούπολης του Ζωγράφου, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης της αστυνομίας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Τρεις συμμορίες είχαν τις φοιτητικές εστίες ως ορμητήριο στην περιοχή. Είχαν τον απόλυτο έλεγχο, αφού έφταναν στο σημείο να κάνουν ακόμη και διαπροσωπικό έλεγχο για το ποιος θα μπαίνει στις εστίες. Δεν δίσταζαν ακόμη να απειλούν με όπλα φοιτητές, να διακινούν ναρκωτικά και να κάνουν ληστείες. Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση όπου είχαν απαγάγει 17χρονο με σκοπό να μπουν στο σπίτι του και να ληστέψουν την οικογένειά του. Στην Κύπρο, το ψευδοκράτος ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη να δίνει εκείνο την έγκριση για το καθεστώς της ειρηνευτικής δύναμης στην θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με αναφορές από τα κατεχόμενα, προσχέδιο για υπογραφή χωριστής συμφωνίας έδωσε ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών, Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, στον βοηθό γραμματέα του ΟΗΕ, αρμόδιο για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιέρ Λακρουά, τονίζοντας πως έως τώρα το ψευδοκράτος δεχόταν καλοπροαίρετα την ειρηνευτική δύναμη, κάτι που πλέον έλαβε τέλος. Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο. Την καταστροφή άφησε στο πέρασμά του από τις νότιο-ανατολικές ακτές της Φλόριντα ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστός με το όνομα Ιαν. Οι δρόμοι πλημμύρισαν με νερά, ενώ οι ισχυροί άνεμοι ταχύτητας άνω των 200 χιλιόμετρων ξερίζωσαν δέντρα στις ακτές, ενώ μόλις μία ώρα μετά το ξέσπασμα της τροπικής καταιγίδας την Τετάρτη το απόγευμα, τοπική ώρα, οι αρχές ανέφεραν πως είχαν λάβει σημαντικό αριθμό κλήσεων από ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Ο τυφώνας είχε επίκεντρο το Κάγιο Κώστα, ένα νησί στα δυτικά του πυκνοκατοικημένου Fort Myers. Ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, ανέφερε πως σχεδόν 2 εκατομμύρια πολίτες έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρονική.
This is a really, really significant storm.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να συνεδριάσει ύστερα από αίτημα της Ρωσίας προκειμένου να συζητηθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream και την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε εσκεμμένη διακοπή στο σύστημα παροχής ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο σαμποτάζ πίσω από τις διαρροές φυσικού αερίου που εντοπίστηκαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στους υποθαλάσσιους ρωσικούς αγωγούς με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του ύστερα από έφοδο της αστυνομίας σε χώρο συγκέντρωσης ακροδεξιών υποστηρικτών στο Βέλγιο, σύμφωνα με δηλώσεις του Γενικού Εισαγγελέα της χώρας. Η έφοδος αποτελεί μέρος δεκάδων ερευνών σε διαφορετικές κοινότητες, μεταξύ των οποίων το Άντβερπ και η Γάνδη, καθώς εκφράζονται φόβοι για πιθανή τρομοκρατική επίθεση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το άτομο αυτό απεβίωσε κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών μεταξύ των αστυνομικών και των ακροδεξιών υποστηρικτών, ενώ στην διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν αρκετά όπλα, με ορισμένα από αυτά ωστόσο να είναι νόμιμα δηλωμένα. Στις ισοτιμίες συναλλάγματος, ένα αυστραλιανό δολάριο αντιστοιχεί σήμερα σε 67 λεπτά το ευρώ και σε 65 σέντς έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Στην αθλητική κίνηση της ημέρας, η Μαρία Σάκαρη, αν και βρέθηκε να χάνει, τελικά κέρδισε την Ολλανδή Αράντζα Ρους με 2-1 σετ και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά του ανοιχτού πρωταθλήματος γυναικών της Πάρμα. Μετά το τέλος του αγώνα, η Ελληνίδα αθλήτρια προχώρησε σε δηλώσεις που θα συζητηθούν, τονίζοντας πως δεν συμφωνεί με τους δημοσιογράφους του διαδικτύου, όπως τους αποκάλεσε, και πως θα πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος σεβασμός για όλες τις αθλήτριες. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, ο σοβαρός τραυματισμός του Τόμας Βατσλίκ στον πρόσφατο αγώνα της Εθνικής Τσεχίας οδηγεί τον Ολυμπιακό στην απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Αλέξανδρου Πασχαλάκη. Στο μεταξύ, με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Τάκη Μπαλτάκο, ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, Βαγγέλης Μαρινάκης, αναφέρεται στο ζήτημα της επιλογής του εκτελεστικού διευθυντή της Ομοσπονδίας, ζητώντας μάλιστα από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει θέση. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού για αύριο Παρασκευή. Στο Σίδνεϊ θα σημειωθούν βροχές με διακύμανση της θερμοκρασίας από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο και στο Wollongong με τη θερμοκρασία να είναι από 13 έως 17. Βροχές θα σημειωθούν και στο Newcastle θερμοκρασίες από 14 έως 20. Ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας προβλέπεται για τη Μελβούρνη, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 10 και η ανώτερη 19 βαθμούς. Ηλιοφάνεια προβλέπεται και για την Πέρθη, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29 βαθμούς. Παροδική συννεφιά θα σημειωθεί στην Αδελαϊδα με το θερμόμετρο να κατέρχεται στους 9 βαθμούς και να ανέρχεται στους 19. Πιθανότητα βροχής για το Χόμπαρτ από 7 έως 14. Το ίδιο και για την Καμπέρα, με θερμοκρασίες από 5 έως 17. Ηλιοφάνεια στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας είναι η πρόβλεψη για την Βρισβάνη, όπου το θερμόμετρο θα ανέλθει στους 26 βαθμούς, ενώ η ελάχιστη θερμοκρασία απόψε θα είναι 14. Παροδική συννεφιά προβλέπεται για το Κέντς, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής για τον Ντάρουιν, με το θερμόμετρο να ανέρχεται στους 35 βαθμούς. Στην Αθήνα σήμερα θα σημειωθεί ηλιοφάνεια, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 28 βαθμούς. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 26 βαθμών. Ηλιοφάνεια θα σημειωθεί σήμερα στην Λευκωσία, με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων, που επιμελήθηκε και εκφώνησε ο Αλέξανδρος Ανιφαντής. Θα είμαστε και πάλι μαζί στις 4.30 με τίτλους ειδήσεων και ύστερα στις 5 με το σύντομο δελτίο. Περνάμε τώρα σε μηνύματα του σταθμού και έπειτα επιστρέφει στη συντροφιά σας ο Θέμης Καλός.